Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari.
110-mo'jiza.
Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning Badr kuni mushriklar haqida qilgan duolari. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Shom tarafdan Makka ahlining 100 karvoni yo'lga chiqqani xabari keldi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va madinaliklar qo'lga kiritish maqsadida karvon yo'liga chiqdilar. Bundan xabar topgan makkaliklar tuyalarni tezlatishdi. Karvon Rasulullah sallallohu alayhi va sallamdan o'tib ketdi. Agar yetishganida madinaliklar ularga osonlik bilan egalik qilib, g'animat mollarini qo'lga kiritgan bo'lardi. Karvon o'tib ketishi bilan bu imkoniyat qo'ldan ketdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam musulmonlar bilan ularning ortidan borishni ixtiyor etdilar. Musulmonlar mushriklardan kuch jihatidan ancha zaif edilar. Qavm bir joyga yetib to'xtadi. Musulmonlar to'xtagan joy bilan suv bor bo'lgan joygacha jaziramada qizigan katta qumloq bor edi. Qavm suvsizlik va charchoqdan holdan ketib zaiflashgan. Qalblariga ham shayton g'ulg'ula solib, vasvasa qila boshladi. Sizlar o'zlaringizni Allohga yaqin deb o'ylaysizlar. Oralaringizda Allohning rasuli ham bor. Ammo sizlardan mushriklar ustun. Ular sizlardan g'olib keladi. Suvga egalik ham ular tarafda. Musulmonlardan ana shu mashaqqatlarni ketkazish uchun Alloh taolo yomg'ir yog'dirdi. Musulmonlar undan ichib chanqoqlarini bostirdilar va tahorat olib poklanib oldilar. Alloh ulardan shaytonning vasvasasini yo'qotdi. Yomg'irdan so'ng yerlar qurib qoldi. Musulmonlar qavmi va ulovlar yana mushriklar tomon yo'lga tushdilar. Alloh taolo Rasuli sallallohu alayhi va sallam va mu'minlarga nusrat berib, 1000 ta farishtani yordamga yubordi. 500 farishtaga Jabroil alayhissalom va 500 farishtaga Mikoil alayhissalom bosh bo'lib keldilar. Bu holatni ko'rgan mushriklar hayratlana boshladi. Shunda Abu Jahl: "Ey Alloh, bizlar haqqa yaqinroqmiz. Bizga o'zing yordam ber", dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qo'llarini ko'tarib, Alloh taologa duo qila boshladilar. "Allohim, agar sen bu jamoani halok etsang, yer yuzida senga ibodat qiladigan kishi qolmaydi", dedilar. Jabroil alayhissalom: "Yo Rasululloh, bir siqim tuproq olib ular tomonga soching", dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bir siqim tuproq oldilar va dushman tomonga sochdilar. Tuproq mushriklarning og'zi, burni va ko'zlariga kirdi. Ular ortlariga qaytib ketishdi.